Virðulegur forseti, vegna orða háttvirts þingmanns Bjarna Benediktssonar hér áðan, þá er ástæða til þess að fagna þeim góðu undirtektum sem að verið hafa hjá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í dag við boðuðu frumvarpi ríkisstjórnarinnar það að stytta fyrningu krafna eftir gjaldþrotaskipti. Og það er rétt að árétta það, það er ætlunin að stytta það í 2 ár. Það nær þó ekki til skaðabótakrafna eða annarra krafna sem að stafa af ámælisverðri háttsemi skuldarans, en skal vera þröngt túlkað og lánardrottnar þurfa að sækja lengda fyrningu þess vegna fyrir dómstólu og það skulu vera líkur fyrir því að þar fáist krafan endur. Ég held að hér sé á ferðinni gríðarlega mikilvægt mál, ekki síst í þeim aðstæðum sem að við erum í dag, en líka einfaldlega breytingu játt til nútímans, því að við höfum alltof hart gengið fram gagnvart fólki sem að hefur gengið þá píslargöngu að verða gjaldþrota. Við höfum eltað alltof lengi og látið að sæta alltof hörðum refsingum og gefið því alltof lítið tækifæri til þess að rísa aftur á fætur. Það vita það allir sem að einhverja reynslu hafa af gjaldþrotaskiptum að kröfuhafar eru ekki að ná neinu að fólki 2 árum eftir að það var gjaldþrota. Þannig að hinn fjárhagslegi tilgangur með því að vera elta fólk lengur, hann er ákaflega vafasamur og margt fólk hefur tíður verið ítt út í svarta hagkerfið til þess að lifa hálfpartin til hliðar við samfélagið vegna þeirra skilyrða sem að því hafa verið sköpuð svona. Leið tek ég undir það með formanni Sjálfstæðisflokksins að það eru auðvitað mikilvægt að skoða önnur úrræði í ljósi þessa greiðsluaðlögunina meðal annars, og auðvitað má það aldrei vera skilaboðin frá þinginu eða ríkisstjórninni að þetta sé eitthvað úrræði í skuldavanda heimilanna. Það getur aldrei orðið úrræði að verða gjaldþrota. Það að fara í gegnum gjaldþrot verður alltaf hræðileg reynsla og mun alltaf fylgja þeim sem að í gegnum það fer alla tíð. Og þó að þetta sé mikið fagnaðarefni, þá verðum við auðvitað að fá sterkar, alvöru, almennar aðgerðir fyrir allan þorra fólks í landinu. Þó að það sé ástæða til þess að fagna því að hér sé þeim sem að gjaldþrota verða hlýft meira heldur en áður hefur verið.
Þá tekur til máls, það eru sinni háttur til 50 þingmaður, Reykjavíkurkjördæmis Norður Guðlaugur.